Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz ibodat qilib turasizmi? Qachon oxirgi marotaba yaratuvchiga iltijo qilib ibodat qilgansiz? Bir o'ylab ko'ring. Ibodat har bir imonli kishining Xudo bilan so'zlashuvidir. Xudo bilan yaqin munosabatlarimizni yanada mustahkamlash uchun ibodatning o'rni juda kattadir. Bordi-yu biz yaratuvchimiz bilan so'zlashib turmasak, unda Rabbimiz bilan bo'lgan munosabatlarimiz o'z kuchini yo'qotib boraveradi. Hazrat Iso Masih ham ibodat qilib turing, sizga beriladi, deb aytgan edi. Bordi-yu, qanday ibodat qilishni bilmasangiz, unda hech xijolat bo'lmang. Boshida Hazrat Iso Masihning shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Keling, muqaddas kalomdagi aynan ibodat haqidagi oyatlarni ko'rib chiqsak. Luqo xushxabarning 11-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga Rabbi Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek bizni ham ibodat qilishga o'rgat dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin, chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uni oldiga kelib, "Do'stim, menga 3 ta non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q" deydi. Unasi ichkaridan javob berib, "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman" deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli u turib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, ibodat qilish qiyin emas. Ibodat qilish uchun faqat qalbimizda iymon bo'lsa bas. Keling, biz ham qo'limizni ochib, Rabbimizga ibodat qilamiz. Agar qanday qilib ibodat qilishni amalga oshirishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoyim, osmondagi otajon, menga najotingni berganing uchun rahmat. Men gunohkorni sevib, xaloq bo'lishimni istamading. Seni sevging tufayli Hazrat Iso Masih xochga borib, barcha gunohlarimni to'kkan qoni bilan yuvib tashladi. Meni imonda mustahkamlash uchun 3-chi kuni o'liklar orasida tirilib, sen sevgan xalqingiz oxir bo'ldi. Xudoyim, sen buyuk xudosan. Sen Ibrohim, Yoqub, Muso payg'ambarning buyuk xudosisan. Xudoyim, meni ham ibodat qilishga o'rgat. Men ham ibodatlarim orqali sen bilan yuzma-yuz gaplashishni istayman. Xudoyim, sening qilgan buyuk qurbonliging haqiqatini atrofimdagilar bilan bo'lishni istayman. Meni muqaddas ruhing bilan o'zing quvvatlantirgin. Qayerda bo'lmay, nima qilmay, faqat sening haqiqating ila ish tutay. Xudoyim, sening shohliging kelsin. O'zbek xalqim sening pok sevgingni bilib olsin. Xalqimning har bir a'zosi Iso Masihning o'limiga ishonsin. Menga ibodat qilish uchun imkon yaratganing uchun sendan minnatdorman. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilgan bo'lsangiz rahmat. Xudoyim sizlarni barchangizni o'z panohida asrab, marhamati duoga to'ldirsin. Xayr, omon bo'ling.